Схема робоча.
Як запустити власне медіа та спродюсувати спецпроєкт? Говоримо із співзасновницею агенції медійного росту «Або» Лєрою Лаудою та координаторкою онлайн-журналу «Свої Сіті» Гаяне Авакян. І у мене таке перше відразу статистичне питання, напевно, для того, аби наші слухачі і слухачки мали розуміння масштабів роботи вашої організації. Скільки ЗМІ вже створила агенція та у які терміни?
Так, ми працюємо вже майже 5 років. У травні буде 5 років, і за цей час ми запустили 50 медіа в регіонах, плюс 3 власних медіа, от чого-то окремо.
На якому, як відбувається ця підтримка, на якому етапі, тобто доколи ви так супроводжуєте ЗМІ і коли вже відпускаєте у вільне плавання?
Ну, насправді ми їх супроводжуємо постійно, просто півроку або рік ми з ними працюємо прям гіперінтенсивно для того, щоб налагодити бізнес-процеси, виробничі процеси. Ось потім вони, вже навчившись деяким премудростям, назвімо це так, починають працювати автономно, але при цьому ми для них постійно знаходимо різні проєкти, зокрема ось такі грантові проєкти, які їм дозволяють там або розвинути далі своє медіа, або запустити якийсь новий напрямок, ну або просто зробити такий медійний спецпроєкт, щоб розповісти про когось або про щось в регіонах.
Угу. Хто підтримує вашу агенцію, ці медіа, зокрема, тобто завдяки чому стає можливе створення нових медіа в регіонах?
Ну, тут не буде великий секрет, що це є грантова підтримка, це є різні проекти, які підтримують і громади, і медіа, і просто громадські організації в Україні. І це, наприклад, посольство Чехії з нами працювало, посольство США, це ПРООН. І проекти ПРООН підтримують взагалі уряди дуже багатьох європейських країн, такі прям консорціум, багато підтримки йде зі Штатів. Якщо говорити навіть про нашу саму організацію, то запустити цю мережу і вплинути позитивно на власне ці медіа, на бізнес, які роблять ці медіа, ми так само змогли за допомогою грантової підтримки. Ми свого часу стартували як суто громадська організація, яка от працює саме з грантами. От, але поступово там, зібравши команду, накопичивши якийсь от досвід роботи з локальним ринком, ми виокремили ще один якийсь прямо окремий бізнес-напрямок, і тепер у нас є з одного боку громадська організація, а з іншого боку ще такий як субпроект, який є суто бізнесовим. Тобто ми навіть от власну справу теж почали, зокрема, завдяки цій підтримці із заходу.
Угу. А враховуючи от ваш п'ятирічний досвід співпраці з різноманітними донорами, з різноманітними грантовими заявками, чи можна виокремити якісь, наприклад, країни або там якихось донорів, які найбільше зацікавлені от в цій темі в розвитку незалежних медіа в Україні?
Ну, з нашого досвіду це переважно Штати, тобто там є дуже багато різних програм, там багато всього фінансує USAID. Ми свого часу стартували за підтримки НЕДу, це теж, власне, грантові проєкти зі Штатів. Якщо говорити саме про Європу, то ну, є програми такі ніби збірні, консолідовані загалом від ЄС. От, активним є посольство Чехії, Нідерландів, Норвегії, скандинавські країни. Тобто, насправді, підтримку можна знайти ну, дуже від багатьох партнерів. Польща так само має свої проекти, які орієнтовані і на бізнес, і там на розвиток громад, при тому дуже в різних сферах. Тому тут поле дуже широке, насправді.
Угу. А якщо говорити от про створення нового локального медіа і вашу підтримку цього медіа, за якими критеріями ви обираєте команду, які характеристики в пріоритеті?
Ну, для нас важливо, щоб, по-перше, команда, власне, була, щоб це було б хоча б 3 людини, які мають досвід або з бізнесом, або видалі, звісно, вже от працювали, наприклад, в місцевому якомусь іншому медіа. Ось, далі ми досліджуємо ну, потенціал самого містечка, чи там взагалі є буде якийсь рекламний ринок і перспективи. Ось, дивимося на досвід команди. Ну, а далі навчаємо. От і все. Тобто такі критерії, насправді, мінімальні. Нам потрібно розуміти, що є люди, які дійсно готові з цим працювати і які накинуть це через там 2-3 місяці, тому що їм раптом набридне. От ми їх там за своїми якимись, умовно, співбесідами, тестами проганяємо і розуміємо там так чи ні.
Угу. Ви от згадали про рекламний ринок. Я правильно розумію, що ви відразу пропрацьовуєте із майбутнім медіа, з його учасниками і учасницями, те, що вони мають згодом стати незалежними, там або вийти, мати ще якесь фінансування для існування?
Ну, 100% пропрацьовуємо, тому що ми глобально таке грантове фінансування ми все одно розглядаємо як певну інвестицію. Часто це інвестиція для старту, коли ти маєш оцю вже ідею, маєш певний досвід, але не маєш достатньо стартового капіталу, щоб запустити процеси або там протестувати якісь свої ідеї, гіпотези. Ось. А з нашими редакціями так ми їх орієнтуємо, і ми з перших днів вже розробляємо для них якісь бізнес-плани, якісь ідеї про те, з ким вони могли би працювати. Ну, але при цьому будемо чесними, якщо говорити саме про медійний ринок, то він в плані монетизації достатньо складний, навіть там в Києві або в великих містах. В регіонах це ще якби важче. Тому в контексті локальних медіа оця грантова підтримка на окремі спецпроекти, або що вона є зараз важливою, а для деяких медіа такою суттєвою частиною їхнього бюджету на утримання редакції.
А от з вашого досвіду співпраці з маленькими локальними виданнями, чи вдається якось хоча б поєднувати 50 на 50, знову ж таки, якісь рекламні інтеграції і там грантову підтримку, тобто залежати не суцільно від коштів донорів?
Ну, 100% такі приклади є. Інша справа, що там самі бюджети виходять такі, знаєте, на утримання редакції не супервеликі, це може бути 60-70 тисяч гривень в місяць. Ось, і є редакції, які набирають цю суму на 80%, там на 70%, залежить від місяця. Тобто це є. Є редакції, які іноді час від часу на 1-2-3 місяці можуть отримати якусь невелику грантову підтримку, але решту часу вони так чи інакше працюють самостійно. Тобто, сказати, що в нашому пулі редакцій є дуже багато медіа, які суто від грантів залежать, 100% ні. Ну, тим паче немає такої історії, що ти отримуєш грант, він тебе там просто безкінечно довго утримує. Це зазвичай проекти, спрямовані на кілька місяців, які підтримують якийсь там один напрямок твоєї діяльності, або її посилення, або щось подібне.
Я хочу долучити до нашої розмови ще координаторку онлайн-журналу «Своїй сіті» Гаяне Авакян. Власне, це медіа було створено також за підтримки агенції медійного росту «Або». І дізнатися, розпитати більше про те, з якими ж складнощами стикаються насправді місцеві такі локальні ініціативи, локальні медіа на етапі створення. Доброго дня вам, Гаяне.
Так, доброго дня.
І от, власне, про складне на початку, про наболіле, можливо, із чим, чи було складно, насправді, коли тільки запускали свої сіті, і що для вас тоді було найбільш проблемним, найбільш важким?
Ну, насправді, онлайн-журнал «Свої сіті», він запускався в екосистемі східних сайтів нашої мережі. Тобто, це не був запуск суто журналу, це було ще паралельно 5 локальних медіа в Донецькій і Луганській областях, і журнал мав стати таким хабом для того, щоб акумулювати круті історії про людей з різних міст на Сході. Що було складним, це те, що ми орієнтувалися одразу і на підконтрольну, і на непідконтрольну територію нашого регіону. І, відповідно, ми шукали авторів і в Донецьку, і в Луганську для того, щоб розповідати, чим живуть люди там, об'єктивно розповідати про це. Напевно, це був головний виклик, як про це розповідати і як буде аудиторія по обидва боки лінії розмежування сприймати ці історії.
А чи маєте ви якийсь фідбек від непідконтрольної частини, можливо, якісь коментарі від людей на ваші матеріали, тобто або розуміння, принаймні, що люди, які живуть на непідконтрольній території, також читають ці історії?
Так, звісно, за Google аналітикою ми бачимо, що нас відвідують із Донецька, з Луганська, з невеликих міст, які зараз знаходяться в окупації, і ми можемо буквально порахувати, скільки людей там з Донецька минулого місяця до нас прийшли. Але я хочу сказати, що ми бачимо також попит на матеріали саме для людей з непідконтрольної території, які стосуються перетину лінії розмежування, тобто роботи КПВВ, особливо в карантинний період, а також питання, які стосуються переселення, тобто яку допомогу люди можуть отримати, якщо вони зараз повернуться на підконтрольну територію і будуть оформлювати себе як переселенців. Тобто, на що вони можуть розраховувати в плані житла, допомоги фінансової, допомоги психологічної і так далі. Тобто попит на такі матеріали пояснювальні, на гайди для переселенців, вони, ну, ми дуже бачимо їх за переглядами наших матеріалів.
А які ще теми найбільш популярні? От ви там багато пишете про туризм, зокрема, чи дійсно це користується попитом, чи багато людей от хочуть для себе відкрити Донбас ще як туристичний регіон?
Ну, взагалі, тема розвитку туризму, особливо локального, вона дуже гостро стала після того, як ми всі опинилися вдома в локдауні і зрозуміли, що ми більше не можемо так вільно подорожувати, як раніше, і Україною, і загалом. Тобто ми почали вивчати регіон з точки зору класних магнітів, які можуть стати привабливими для туристів не тільки локальних, але і з інших регіонів, щоб сюди приїжджали. Ми бачимо потенціал в промисловому туризмі, який тут можна розвивати. Тут є великі об'єкти, які можуть притягувати людей, такі як соляні шахти, наприклад. Тобто, ну, ми бачимо потенціал в цьому, тому розповідаємо про це людям в матеріалах.
А чи можна там на основі якогось фідбеку від ваших читачів і читачок, не знаю, коментарів, можливо, в соцмережах, зробити таку підбірку топ-тем, про що люди просять писати найчастіше, чого не вистачає, якої інформації про регіон?
Ну, що стосується нашого журналу, у нас є специфіка. Ми не новинне видання, ми саме журнал. І ми пишемо історії людей. Тому найбільший попит в нашому форматі – це саме круті герої, про яких цікаво розповідати. Тобто ми орієнтуємося на те, щоб шукати історії, про які інші медіа ще не дізналися, і розкривати нових героїв в своїх матеріалах. Так само ми бачимо великий попит на конкурси, які ми організовуємо. Ось останній – це премія «Свої люди 2021». Там ми розповіли про 30 людей з регіону, які нас вразили минулого року своїми досягненнями. І там були дійсно люди, які до цього були немедійними і яких ми вперше показали нашій аудиторії.
От якщо говорити про історії людей, які ви публікуєте, то серед них є, чи є серед них історії людей, які мешкають на непідконтрольній території?
Так, минулого року ми публікували такі історії. Одна з останніх про майстриню, яка є, ну, має звання майстра в Україні, але вона живе на непідконтрольній території, і вона робить ляльок-мотанок. Їй доводиться возити цих ляльок через КПВВ, провозити і пояснювати кожного разу, що, ну, чому вона це робить. Дуже прикольна історія. Також у нас було декілька історій з Донецька. В одній ми розповідали про те, як там створили франшизу бургерну. І розповідали, як ізоляція регіону та відсутність банківської системи впливає на те, як люди там працюють в бізнесі. Угу. Ось, це якщо говорити про історії з окупованих територій.
А наскільки охоче люди діляться, от люди з окупованих територій діляться своїми історіями особистими, тому що, ну, напевно, все одно залишається якась пересторога стосовно того, що це там українське видання?
Так, але вони бачать, що ми розповідали і раніше історії з окупованих територій, тобто ми показуємо, в якому форматі ми їх видаємо, з якою лексикою. Знову ж таки, ми не маємо на меті наражати на небезпеку людей, які там залишаються, тому ми дуже обережні в таких матеріалах і в спілкуванні з героями. Так, дійсно, частина матеріалів виходить анонімно. Особливо ті, які стосувалися пандемії, вакцинації, ситуації з коронавірусом в місцевих лікарнях на окупованій території. Але частину матеріалів герої погоджувалися давати нам не анонімно. І, ну, це було ризиковано, але ми це зробили, і я думаю, що це був корисний досвід для всіх.
А як ви підшуковуєте для себе от цих героїв, які із підконтрольних, із непідконтрольних територій, як визначаєте, яку саме історію хотіли б розказати зараз ширшій аудиторії?
В нас є команда авторів, які пропонують цих героїв, І дуже часто рішення так або ні базується на кількох повідомленнях в чаті, коли ти кажеш, ну, по-перше, ти раніше не знав про цю історію, а по-друге, вона тебе дивує, а значить, потенційно може здивувати і твоїх читачів.
Дуже класна ідея з таким, ну, з цими історіями людей, і це дійсно те, що завжди викликає емоції там при перегляді, перечитанні такого матеріалу, якщо навіть ти не глибоко занурений у тему. А наскільки вдається поєднувати от цю відданість цілі, так би мовити, і виживання медіа? Тобто, чи є у вас якісь складнощі із фінансуванням, чи зараз грантова підтримка покриває цю потребу?
Ну, наразі в нас є достатньо партнерів для того, щоб стабільно працювати. І навіть в якийсь міжгрантовий період ми знаходимо людей, яким ми будемо корисні медійно. Тобто на Сході зараз працює достатньо різних фондів, організацій, які теж націлені на нашу аудиторію. Наприклад, ми цього року почали співпрацювати з ЮНІСЕФ і пояснювали, як вони розвивають на Сході нові соціальні послуги. Фактично, це була така велика комунікаційна кампанія, яку ми зараз будемо продовжувати. І ми вважаємо, що якраз ця спільна мета, яка є і у нас, і у багатьох організацій, які тут працюють, розвивати наш регіон і показувати, як він розвивається, не дивлячись ні на що, вона може об'єднати нас і дати нам цю силу виживати от в таких умовах.
Та я тут знову хотіла повернути до розмови Леру Лауду, співзасновницю агенції медійного росту АБО, трошечки поговорити про те, як відбувається зв'язок із редакціями вже після того, як, ну, чи він тримається постійно від початку, від створення і там протягом всього часу їхнього існування, чи якось на якомусь етапі ви припиняєте цю взаємодію?
Ні, ми точно не припиняємо. Власне, у нас, по-перше, є Фейсбук-група закрита для всіх редакторів, журналістів і інших дотичних до цих редакцій людей, де ми постійно з ними комунікуємо, розказуємо, можливо, там про якісь оновлення в нашій системі адміністрування сайту. Ось, вигадуємо для них якісь, не знаю, спільні конкурси, челенджі на створення контенту, щоб тримати редакції в тонусі. От взимку, в грудні, ми влаштовували так званий зимовий інстамарафон. Кожного вечора, точніше двічі на день, були включення прямі або з редакції, де редакції між собою спілкувалися і ставили один одному питання там щодо монетизації якихось робочих процесів. Включалися ми як представники агенції і розказували якісь поради там по роботі з відео, контентом або ще чимось. Тому на цей контакт не постійно підтримується. Ми не випускаємо редакції прямо так от з фокусом. Нам важливо створити цю спільноту, таку сім'ю локальних медіа.
Наскільки ви стежите за контентом, який публікують ці локальні медіа, створені за вашої участі? Тобто, чи є, умовно, якась редполітика стосовно всіх цих видань? Чи, ну, раптом якісь із новостворених медіа відхиляються там від загальних правил, які там ви собі бачили?
Ну, коли ми беремо в проект, то ми підписуємо власне угоду про дотримання редакційної політики, базових правил, які стосуються насамперед там про це політика про нерозміщення прихованої реклами або немаркованої політичної реклами, або просто якихось прям чорних піар-матеріалів. Це одразу присікається. Всі сайти лежать в одній адмінці, відповідно, у нас є доступ до всіх матеріалів, така загальна стрічка, і за умовами договору ми спокійно можемо зняти матеріали якісь, наприклад, якусь, не дай Боже, ми побачимо джинсу або якусь немарковану рекламу, ми можемо її або позначити самі, або зняти матеріал, якщо він порушує редакційну політику, або вказати редакції на те, щоб вона допрацювала. Ось, тому моніторинг є. Звісно, коли сайті було лише 5 або 10, це був прям такий глибокий моніторинг. Зараз ресурси вже не дозволяють прям прискіпливо вичитувати кожен матеріал, але між тим загальний огляд такий, звісно, є.
А чи були якісь ситуації неприємні, можливо, конфлікти через те, що там доводилося закривати якесь із створених медіа у зв'язку там з недотриманням, знову ж, у цих стандартів, цих правил?
Ну, ні, таких скандалів не було. Тобто в нас загалом за всю історію закрилося кілька сайтів, але вони закривалися, ну, власне, через те, що розпадалася команда. А от якісь такі моменти суто такі. Прямо через порушення редполітики ми не закривали сайт, не було таких жорстоких скандалів. Вони тримають марку. Вони, в принципі, в різних медіамоніторингах, ось там детектор робить, тут Пилипа Орлика робить періодично моніторинги. Наші часто там наші сайти там дуже часто фігурують, як ті, в кого високі показники, от їх відзначають, і це дійсно приємно.
От, а аналізуючи всі медіа, які створені за вашою участю, чи можна провести зробити якесь узагальнення в тому, що хочуть читати люди в локальних медіа, тобто запит найбільше на який контент є в людей, от саме стосовно таких невеличких нішевих видань?
Ну, я тут не стану, знаєте, якоюсь прям супероригінальною, але це, звісно, запит на історії місцевих, ті, які не розказують інші медіа, якісь національні або що. І це на локальні новини, коли ти дійсно намагаєшся в чомусь розібратися, а не просто констатує, що там в нашому місті сталося ось це. А коли журналіст іде і починає з'ясовувати, а чому так сталося, а що цьому передавало і так далі розбиратися, то ці матеріали, ну, вони, звісно, набирають і перегляди, і увагу, і обговорення. От. І це взагалі одне з таких наших важливих завдань – мотивувати редакції всіляко, щоб вони розповідали історії і докопувалися до якоїсь суті, не боялися брати коментарі звідусіль. Тому що часто, в силу того, що ресурсів бракує, ці нібито нехтують. Ну, це неправильно з точки зору журналістики як такої.
Та. А можна сказати, що от у якихось областях, знову ж таки, більше охочих долучитися до вашої команди, створити своє медіа, десь менше, десь взагалі немає? Тобто, які регіони України найбільш активні в плані створення нових проєктів, медійних саме?
Ну, у нас дуже багато сайтів саме на Сході, але знов-таки це частково пов'язано з тим, що цей регіон для нас пріоритетний і що під це виділялись так само кошти. Тобто от ми розуміли, що ми зможемо профінансувати запуск редакції на Сході. От. Разом з тим у нас є редакції, здається, в 22 областях. Поки не покрита Кіровоградська область чомусь, Волинь ось не покрита там, тобто Волинська область не покрита. І Харківська, здається. От нас там лише одне медіа. Тобто, а в інших регіонах ми представлені.
І я тут, знову ж таки, буду стрибати періодично між вами до ГНА запитання. З огляду на роботу своєї сіті, чи можна сказати, що ви намагаєтесь не тільки там інформувати, не тільки розказати якусь цікаву історію про ту чи іншу людину, а ще й гуртувати своїх читачів?
Так, звісно, так можна сказати, і це одна з наших цілей на наступний рік створювати такі івенти для своїх, де можна було б познайомитися, де можна було б знайти партнерів для різних проєктів, де можна було б дізнатися про класних людей, які поряд з тобою і про яких ти ще не знав. І, в принципі, якщо говорити про наш минулий рік, ми створювали медіасеріали про життя на Сході, і там якраз ми об'єднували героїв з різних міст тематично. Наприклад, людей, які розвивають туризм на Сході, так, або медиків, які працюють, або підприємців, які діляться досвідом роботи в перший рік існування їхніх ФОПів, наприклад. Тобто це дійсно прикольно, що ми можемо бути не просто медіа про одне місто, а розповідати про різних героїв і об'єднувати їх з різних міст, з різних куточків.
Це була розмова зі співзасновницею агенції медійного росту АБО Лєрою Лаудою та координаторкою онлайн-журналу «Своє Сіті» Гаяне Авакян. Мене звати Настя Горпінченко, ви слухали програму «Схема робоча».
Схема робоча. З понеділка по п'ятницю в ефірі Громадського радіо.